እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ በስራንክልተን በስራንሐሙሽተን በ31 ሜትር ባንድ ሆሙን በናይል ሳት አፌስቡክ ዩቲዩብን ምሽት ምሽት ካብሳት 4 ክሳብ 4 ፍራን ወይካ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍራን ይመሐላለፍ ሐን ደምሰን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ እስራ ሚያዚያ 2021 ወይካ 12 ሚያዚያ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕር ዜና USAID ዓለም ለኸ ትካል ረድኤት ዩናይትድ ስቴትስ ዘሃቦ ረድኤት ኣብ ትግራይ መከፋፋል ከም ዝጀመረ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ኣፍሊጡሉ ነዚ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ ፍሉይ ምድላውና ከዓ መንግስቲ ኣብ ስደት ንምትካል ዝዓለመ ሃገራዊ ሓይሊ ዕማም ኤርትራውያን ዝሓለፈ ቀዳም ጋዜጣዊ መግለጺ ሂቡ ነይሩ ነዚ ዝምልከት ምድላው ክኸውን እዩ ንኹሎም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቅየ ዜና ክንቅድሚና ካብ በትረ ስልጣን
ከመም ሲኹም ቆለጣዊ ዜና ኣለሆ ውግእ ናይ ትግራይ ንመስል ዓሰርተታት ኣሸሓቱ ቆልዑ ይምንጥል ከም ዘሎን ካብኡ ሰጊሩ ዝከላኸለሎም ኣካል ስለ ዘየለ ኣብ መፃ ሂወቶም ንምግማቱ ዘፅግም ሃሰያ ከስዕበሎም እዩ ኢሉ ኣጠንቂዑ ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ ዩኒሴፍ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት መኒ ኣፈወርቂ ክተቅርብዎ እያ
ወሃቢ ቃል ዩኒሴፍ ጀምስ ኤልደር ካብ ትግራይ ኣብ ዝቀረባ ናብ ጀኔቫ ተመሊሱሎም ንሱ ኣብ መግለፂኡ ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ትግራይ ክወርድ ኢልና ኣብ ምጅማር እቲ ኩናት ዘጠንቀቕናዮ ፀገም ሎሚ ይወርድ ኣሎ ይብል ኤልደር ወሲሁ ቆልዑ ዝሕልዎም ኣካል ስለ ዝሰኣኑ ደቂ ኣንስትዮ ይድፈራ ከም ዘለዋን ፆታ መሰረት ዝገበረ ጥቕዓት ይውስኽ ከም ዘሎን ንኣብነት ሓደ ዩኒሴፍ ዝምውሎ ማእኸል ብመሰረት ዝኣከቡ ፀብፃብ ፆታ መሰረት ዝገበረ ጥቕዓት ኣብ መዓልቲ ሰለስተ ግዜ ከም ዘጓንፍን ብዙሕቶም መጥቃዕትታት ግና ካኡን ላዕሊ ክኾኑ ከም ዝኽእሉን ይሕብር
The personal stories I received from children who had been raped or testimony of women who were victims of sexual violence
ዝተደፍራን ኣብ ፆታ መሰረት ዝገበረ ጥቕዓት ዘጋጠመንን ቆልዑ ዝህብኦ ምስክርነት ክሰምዐ ከለካ ዘሕምምን መግለፂ ጭካንን ኩን ኢኻ ትረኽቦ እወ ክሳብ 14 ዓመት ዝኾነን ቆልዑ ከም ዝተደፍራ ሰሚዐ እየ ዕስለ ኮይኖም ዝደፍርዎን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘለዋ እውን ኣዝዩ ዘሰንብድ ሓበሬታ ሰሚዐ እየ ይብል ጀምስ ኤልደር ኣብ መግለፂኡ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ጥቕዓት ብግልፂ ክኩንኑን ፈፀምቱ ናብ ፍርዲ ከቕርብዎምን ፀዊዕሎም ዩኒሴፍ ይብል ንሱ ዩኒሴፍ ነተን ፆታዊ ጥቕዓት ዝተፈፀመን ደቂ ኣንስትዮ ሕክምናውን ስነኣእምራውን ደገፍ ይልግስ ኣሎም ኣብ መንጎ ትውግእ ተቐርቂሮም ዘለዉ ቆልዑ ትግራይ ብስእነት ትምህርትን ምግብን ይሳቀዩ ከም ዘለዉ ወሃቢ ቃል ዩኒሴፍ ጠቂሱ ኣሎም 1.4 ሚልዮን ቆልዑ ትግራይ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ካብ ትምህርቶም በኺሮም ካብ መንጎቶም ኣብ ትግራይ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ዝተዓዘቦምን ኣብ ሕልንኡ ተቐሪፁ ዝተረፈን ኩነታት 16 ዓመት ዝዕድሚኣ መርሃዊት ከም ዝኾነን እውን ሓቢሩ ኣሎም
She had walked 300 kilometers with her baby brother on her back from the west of the country amid pretty intense fighting. There was 300 kilometers and in broken flip-flops.
መርሃዊት ካብ ምዕራባዊ ትግራይ ንመንኣሳ ሓወሓዚ ላ 300 ኪሎ ሜትር ተጓዒዛ 300 ኪሎ ሜትር እሞ ድማ ዝኣረገ ሸበጥ ጫማ ገይራ ንሳ ብፊዚክስ መዳርግቲ የብላን ኣብዚ እዋን እዚ መርሃዊት ትበልዖ የብላን ሙሉእ ዓመት እውን ካብ ትምህርቲ በኺራላ ኢሉ ሎ ኤልደር ብመሰረት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይልታት ሕወሓት ንመዓስከር ሰራዊት ድሕሪ ምጥቅዖም ውግእ ዝሓለፈ ሕዳር እዩ ጀሚሩ እቲ መጥቃዕቲ ይብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ተሃገር ንሕወሓት ንምድፋእ ወፍሪ ከም ዝኸፈቱ ይዛረቡ እቲ ዝተወልዐ ውግእ ንሕርሻዊ ስራሕት እውን ኣተኣጓጊሉ ማእቶትን እንስሳ ዘቤትን ኣጥፊ እዩ ሎሚ ብሰንኪ ትውግእ ሓረስቶት ኣብ ግራውቶም ወፊሮም ክሓርሱ ዕንቅፋት ስለ ዝኾኖም ከቢድ ሕፅረት እኽሊ ተፈጢሩሎም ዩኒሴፍ ነቶም ሓገዛት ንምብርካት ዓለም ለኻዊ ደገፍ ከም ዝፅበን ንቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ትግራይ ዝውዕል ትሕቲ ፍርቂ በጀት ማለት 47.6 ሚልዮን ዶላር ከም ዝተረኽበ ሊዛ ሽለይን ካብ ጀኔቫ ዝለኣኸቶ ዜና ገሊጹ ኣሎም
ይቕኒልና ምንያ USAID ወይ ከዓ ትካል ስግር ባሕሪ ግብረ ሰናይ ኣሜሪካ ብዝበጀቶ 1 ቢልዮን ቅርሺ 59,000 ሜትሪክ ቶን እኽሊ ኣብ ትግራይ ከም ዘከፋፈለ ማሕበረ ረድኤት ትግራይ ወይ ከዓ ማረት ኣፍሊጡ ማረት ከም ዝገለጹ ኣብዚ ሕዚ እዋን ህዝቢ ትክልል ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት ስለ ዝርከብ USAID ብዝገበሮ ሓገዝ ን2.8 ሚልዮን ሰባት በብወርሒ ንዝቕፅሉ 6 ኣዋር ሓገዝ መግቢ ከም ዝወሃቦም እውን ጠቂሱ ኣሎ ሙሉእ ዝርዝር በጽሕና ኣሎ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ ቋንቋ መሰረት ዝገበረ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኣምሃሩ ዝቐንዐ ቅትለትን ምንግልታዕን ደው ንክብል ዝሓቱ ሰልፍታት ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ክልል ኣምሃራ ተኻይዶም ኣብ ባህርዳር፣ ደብረ ማርቆስ፣ ወልድያ፣ ደሴ፣ ሃይቅን ካልኦት ከተማታትን ኣብ ዝተኻየዱ ሰልፍታት ንኣምሃሩ ምስዳድ ደው ይበል፣ ኣብ ልዕሊ ኣምሃሩ ይፍፀም ዘሎ ቅትለትን ፍንቓልን መንግስቲ ከተሓሳስቦ ይግባእ ዝብሉ ጭርሆታትን ተጋዊሖምሉ። ኣስተር ምስጋናው ካብ ባህርዳር ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ገብረ ገብረ ብድን ካቅርቦዩ።
ሎማዕንቲ ዝተኻየደ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ከተማታት ባህርዳር፣ ደብረ ማርቆስ፣ ወልድያ፣ ደሴ፣ ሃይቅን ካልኦት ከተማታትን እዩ ተኻይዱ። እቶም ተሳተፍቲ ብሄር ተኮር ክብሉ ዝገለፅዎ ቅትለትን ምንክልባትን ጠጠው ክብል ብምሕታት ኣብ ልዕሊ ክልል መንግስትን ፌደራል መንግስትን ናይ ተቃውሞ ድምፂ ስሚዖም። እቶም ሰልፈኛታት የስምዕዎ ካብ ዝነበሩ ጭርሖታት ንኣምሓራ ምንክልባት ጠጠው ይበል፣ ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ዝፍፀም ቅትለት ንመንግስቲ ከተሓሳስቦ ይግባእ፣ ንህፃናት ምቕታልን ኣባይቲ ምፍራስን ጅግንነት ኣይኮነን ናይ ወገነይ ደም ይሕመኒ እዩ ዝብሉ ይርከብዎም። ኣብ ባህርዳር ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ዝተሳተፉ ሓደ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ይፍፀም ዘሎ ቅትለት ብህፁፅ ጠጠው ይበል ኢሎም ኣለው።
አማራ በየቦታው እየተፈጸፈና በገጀራ እየተገደለ ስለሆነ ይህን ለመቃወምና ፍትህ፣ ርትህ፣ እኩልነት እንዲመጣ በኢትዮጵያ እመኛለሁ። ለዚህ ነው የወጣሁት።
አምሓራይ ፈቆዶ እናተጨፍጨፈን ብገጀራ ይቅተል ስለ ዘሎን ነዚ ንምቅዋምን ፍትሒ ርትዕን ማዕርነትን ኣብ ኢትዮጵያ ክረጋገጽ እምኒ እየ ነዚ እውን እየ ዝወፃኹ እዮም ኢሎም። ካልኦት እውን ተመሳሰልቲ ርእቶ ሂቦም ኣለው። ኣብ ኩለን ከተማታት ዝተኻየደ ሰልፊ ብዘይዝኾነ ይኹን ናይ ፀጥታ ፀገም ከም ዝተዛዘመ ኣተሓበርቲ ገሊፆም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉና ኣለወ ናይ ሰላም ሚኒስትሪ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዝተሃገር ኣብ ልዕሊ ንፁሃን ዜጋታት ይወርድ ዘሎ ቅትለት ከም ዘሕዘኖ ገሊፁ። ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝተወደቡ ናይ ጥፋኣት ሓይልታት ዝበሎም ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምርፃም ሓድነት ህዝቢ ንምፍራስን ይንቀሳቀሱ ኣለው ኢሉ እቲ ህዝቢ ምስ ሓይልታት ፀጥታ ብምትሕባር ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ክረባረብ ኣለዎ እውን ኢሉ። መንግስቲ ፀጥታ ንምዝራግ ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቀሱ ጉጅለታት ተኸታተልቲ ስጉምታት ብምውሳድ ልዕልነት ሕጊ ንምርግጋፅ ዘተኣማመን ሰላም ንምስፋን ኣብ ምንቅስቃስ ከም ዝርከብ ወሲኹ ሓቢሩ። ትማለሎም ማዓንትን ብዛዕባ ዝተኻየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ብዝምልከት ካብ ክልል ይኹን ፌደራል መንግስቲ ዝተወሃበ ወግዓዊ መግለፂ የለን። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ቢቀኛልና ገብረ ፖለቲካዊ ቅልውላው ሶማሊያ ንምፍታሕ ሕብረት ኣፍሪቃ ይሸምግለና ኢሎም ፕረዚደንት ሶማሊያ መሓመድ ፎርማጆ። ኣብ ኪንሻሳ ኮንጎ ዝኣተው ፕረዚደንት ፎርማጆ ምስ ኣቦወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ፌሊክስ ትሸኬዲ ተዘራሪቦም እዮም። ሚኒስትር ወፃኢ ሶማሊያ ፎርማጆ ንሽምግልና ሕብረት ኣፍሪካ ተቐቢሎም ዝብል መግለፂ ዘርግሐሎ ኣቐድም ኣቢሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኮንጎ ተመሳሳሊ መግለፂ ኣውፅኢሎ። ልዕሊ 30 ዓመታት ንቻድ ዝመርሖ ፕረዚደንት እድሪስ ደቢ ነቶም ኣብ ሰሜናዊ ክፍለት ሃገር ምስ ነባይ ተወጋእቲ ይፋለሙ ዘለዉ ሰራዊት ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ተቐቲሎም ኣገባብ ኣቀታትሎኦም ግና ንጹር ኣይኮነን ዘሎ ይብል መንግስታዊ ዋሃቢ ቃል ቻድ። ናይቲ ሃገር ግዜያዊ ወታደራዊ መሪሕነት ን37 ዓመት ዝዕድሚ ወዲቶም ዝተቐትሉ ፕረዚደንት ዝኾነ ጀነራል መሓመድ እድሪስ ኢትኖ ወላዲኡ ተኪኡ ፕረዚደንት ንክኾን መዚዝዎ ኣሎ። 68 ዓመት ዝዕድሚኦም ደቢ ቅድሚ 30 ዓመት ብዕልዋ ናብ ኮረቻ ስልጣን ከም ዝደየቡ ይዝከር። ትማሊ ሶኒ ደቢ ኣብቲ ኣብ ዝቀረባ ዝተካየደ መረፃ 79 ሚእታዊ ድምፂ ብምርካብ ተዓዊቶም እዮም ከም ዝተባህለሎም ይዝከር። ኣብ ዋይት ሃውስ ወይ ከዓ ፕረዚደንታዊ ቤት ፅሕፈት ኣሜሪካ ንኩነታት ኣየር ዝምልከት ኣኼባ ቅድመ ምኽፋቱ መግለፂ ዝሃቡ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ሃገሮም ንለውጢ ኩነት ኣየር ኣብ ፖሊሲ ኣቐዳምነት ከም እትሰርዖ ገሊፆም ቪኦኤ ንዘዳልዎ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ዋይት ሃውስ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዘካይዱ ናይ መራሕቲ ጉባኤ ኩነታት ኣየር ዩናይትድ ስቴትስ ንለውጢ ኩነታት ኣየር ምቅላሳ ዝለዓለ ውራይ ፖሊሲ ወፃኢኣ ከም እትገብር ኣረጋጊፃ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ብቅድሚ ትማል ሶኒ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ ምህዞ ምምዕባል ተሓዳሲ ሓይሊ ወይ ፀዓት ኣሜሪካ ደድሕሪ ቻይና ትስዕባ ኣላ ኢሎም።
It's difficult to imagine the United States winning the long-term strategic competition with China if we cannot lead the renewable energy revolution.
ንለውጢ ተሓዳሲ ፀዓት ምምራሕ እንተዘይክኢልና ምስ ቻይና እነካይዶ ስትራቴጂያዊ ውድድር ዩናይትድ ስቴትስ ክትስዕር እያ ኢልካ ምሕሳብ ከቢድ እዩ ክኸውን። ኣብዚ ሕዚ እዋን ድሕሪት ተሪፍና ኣለና። ቻይና እያ ፓኔላት ፀሓይ ሓይሊ፣ ናይ ንፋስ ሓይሊ መመንጫዊ፣ ባትሪ ናይ ኤሌክትሪክ ተሽከርካሪት ዝዓበየት ኣፍራይትን ኣፋሪትን እያ። ካብ ናይ ዓለም ናይ ተሓዳሲ ፀዓት ፓተንት ወይ ወነንቲ ፍቓድ ሲሶትውንን እንተ ደኣ ዘይተዓፃፂፍና አሜሪካ ናትና ዲሊየትን ክብርታትን በዘንጸባርቅ መልኩዑ ኩነታት አየር ዓለም ናይ ምቅራጽ ዕድል ክትስእንያ ስለዚ ኾነ ድማ ማዕለያ ዘይብሉ ዕድላት ስራሕ ኣሜሪካውያን ክንቐብጽ ኢና እዮም ኢሎም ብሊንከን መራሕቲ ዓለም ኩነታት ኣየር ንምቕልባስ ንምዝታይ ኣብ ዝቀራረብሉ ቅድሚ ሰለስተ መዓልትታት ኣብ ቸሲፒክ ቤይ ፋውንዴሽን ኣናፖሊስ ሜሪላንድ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዮም ነዚ ዝገለጹ። ብመሰረት ምንጭታት ዲፕሎማሲ ናይ ቻይና ፕሬዚዳንት ሺን ጂንፒንግ መደረ ከስምዑ ተጋቢዞም ኣለዉ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፍሉይ ልኡኽ ኩነታት ኣየር ዝኾኑ ጃን ከሪ ምስ ሰበስልጣን ቻይና ድሕሪ ምርኻቦም ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን ኩነታት ኣየር ንምቁፅፃር ብዛዕባ ዝውሰዱ ስጉምትታት 17 ሚያዝያ ሓበራዊ መግለፂ ኣውፅኦም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
የቀናልና ገብረ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምድራት ንፃነት ሚድያ መደናገር ሓበሬታት ንክዝርጋሕ ንጋዜጠኛታት ምችኡ ባይታ ዘለወን ሃገራት በዝሐን ንኸሽምረር ጠንቂ ይኾን ከም ዘሎ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ኣፍሊጡ። ወኪልና ሊዛ ብራያን ነቲ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ዘርግሖ ኩነት ንፃነት ሚድያ ቀሪባቶላ ሳራ ፍስሃየ ተርጉማ ክተርቦያ።
ጉጅለ ዶክተር ሳገርት ሪፖርተራት ኣብ ቀረባ እዋን ናጽነት ፕረስ መራኸብቲ ማዕከናት ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ ዝርዝር ቀደም ሰዓብ ሃገራት ብዙሕ ዝሕጉስ ዜና ከምዘይብሉ ገሊጹ። ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብዙሕ ዘይተፈለየን ኣብ ቀረባ እዋናት ሓፈሻዊ መለክዕ ናጽነት ፕረስ ዓለም ኣዝዩ ከምዝወረደን ዘርኢ ኢሉ ሃገራት ስካንዲኔቪያንስ ንኮስታሪካ ኣስዒቦም ብመሰረት እቲ ሓፈሻዊ መለክዒ ኣብ መስርዕ ፈላሞት ይቐምጠን። ኖርዌይ ንሓምሻይ እዋን ቀዳሚት ኮይና ትመርሓላ። ሰሜን ኮርያ ድማ መበል 180 ኮይና ንቱርከሚስታን ቻይናን ጅቡቲን ስዒባ ኣብ መወዳእታ ኣስፊርዋ ኣሎ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ምዕፋን ሓበሬታ ልዑል ግደ ከም ዝነበሮ ወሃቢት ቃል ዶብ ሰገር ሪፖርተራት ፓውሊን ኣዴስ መዌል ይዛረባ።
This year's index, which evaluates the press freedom situation in 180 countries, shows that journalism...
አሜሪካን ሰማናን ሀገራት ተኸይደን ናጽነት ፕረስ ግምግም ቀደም ሰዓብ ዘዓመት ከም ዘርእዩ ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ሜላ መከላኸሊ እቲ ቫይረስ ኣመልኪቱ ዘህብዎ ሓበሬታታት ከም ፈላማይ ክታበት ኮይኑ እናሃለወ ኣብ ሓደ ሃገራት ምሉእ ብምሉእ ክኽልከሉ ወይ እውን ክዕፀው እዮም ተገይሮም። እዚኦም ካብቶም መጽናዕቲ ዘካየድናሎም እቲ ዝዓበየ ቁፅሪ ዝሓዘዮም እየን ዝበላ። ብራዚልን ቬንዙዌላን መበል 111 148 ኮይነን ኣብቲ መስርዕ መለክዕ ተቐሚጠን ይርከባ። መራሕተን ዘይተረጋገፀ ፈውስታት ኮቪድ-19 ብዛዕባ እቲ ቫይረስ ዝተጋገየ ጥርዓናትን ከቕርቡ ጸኒሖም እዮም። ሕዚ እውን እንተኾነ መርመራዊ ፀብጻብ ንምስራሕ ከም ዘተኸልከሉ እዩ ሓበሬታ ዶብ ሰገር ሪፖርተራት ዝሕብር። ኣብ ከም ኢራን፣ ግብፅን ኣልጀርያን ዝበላ ሃገራት ዶብ ተሳገርቲ ጋዜጠኛታት እንብራኸ ቁፅሪ ተጠቃዕቲ ኮቪድ-19 ኣመልኪቶም ዝጸብጸብሉ እዋን ብሰበስልጣናት ሓደጋ ይወርዶም ምንባሩ ዋላኳ ኣብ መላእ ዓለም ክልከላታት እንተነበሩ ጋዜጠኛታት ሓበሬታ ንምቕባል ዝተፈላለዩ ሰልፍታት ንምሽፋንን ኣብ ዝወፍሩሉ እዋን ብዙሓት ምንግልታዓትን ማእሰርትን ገጢምዎም እዩ ኢለን ኣዴስ መዌል። ሃገራት ምዕራብ ኣውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን ብዝተወሰነ መልክዑ ዝሐሸ ሃገራት ኮይነን ተረኺበን እየን። ካብ ኣፍሪካ ዝረኸቡ ሓበሬታ ዝተሓዋወሰ እኳ እንተኾነ ከም ቡሩንዲ፣ ሴራሊዮን፣ ማሊን ዝበላ ሃገራት ኣብ መለክዕ ናጽነት ፕረስ መምሕያሽ ዘርኣያ ኮይነን እየን። ኢትዮጵያ ግና በቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኮይናት ክልተ ቁፅሪ ንታሕቲ ወሪዳ ትርከብ ኢሉ
የቕኒልና ሳራ። ኮቪድ-19 ዝፈጠሮ ቁጠባዊ ዝሕታለ ንኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ብስጳኝ ኣቢሎም ናብ ኣውሮጳ ንክሰግሩ ከግድዶም እዩ ክትብል ስጳኝ ስጋኣታት ትገልጸላ። ሰበስልጣን ስጳኝ ንኣሸሓት ምዕራብ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኣብ ደሴት ካነሪ ሒዞሞም ከም ዘለውን እቲ ዜና ይሕብር። ብመሰረት እቲ ዜና ዓመ ጥራሕ 25,000 ስደተኛታት ኣብታ ደሴት ስጳኝ ዝኾነት ካነሪ ኣትዮም ኣለው ተባሂሉ ኣሎ። ዕለታዊ ዜና ፈጺምና።
ናመስግነካ በትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተፈላማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ ኣብ ክልል ትግራይ USAID ማለት ዓለም ለኽ ትካል ረድኤት ዩናይትድ ስቴትስ ብዝገበሮ ሓገዝ 1 ቢልዮን ብር ዝዋግኡ 59,000 ሜትሪክ ቶን ምግቢ ናብ ህዝቢ ከም ዘከፋፈለ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ገሊፁ። እቲ ትካል ከም ዝገለፆ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብቲ ክልል ህዝቢ ኣብ ፀጋሚ ኩነታት ስለ ዝርከብ USAID ብዝገበሮ ደገፍ ንከባቢ 2.8 ሚልዮን ሰባት በብወርሑ ንዝቕፅላ 6 ወርሒ ሓገዝ ምግቢ ክወሃብ ኢሉ ኣሎ። ሙልጌታ ፅባሃ ፀብፃብ ብስልኪ ይኽልና ኣሎ።
ክልል ምክፍባል ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ኣይተጊፋቸው ካልኣይ ድምፃሚ ካተን ገለጹ። አብቲ ክልል ኩናት ቅድመ ጅማሩ ወራር አስለን በጣ ተሰጢሩ ከምት ነበረን ወዚህ ድማ ቭላዲሚር ፋሻ ተንቶ ሰፊሪ ይላሉ። ፍራተ ዘከበል ወንድማ ኩናት ስለተጀመረ ምህርቲ በአግባቡ መካባ የተሳለ ግባቢ ሀቢሮም መሰረት ይድማ ምክንያቱ ኩናት ባለ 80 ሚታዊ ህዝብ ትግራይ ተጽዕኖ ተሓገል ተከባይ ክኸውን አስኢሉ ወኢሎም አይተግፋቸው አሁን ተሐለፈ ወፍለካት ጀሚር ድማ ማህበራዊ ሬዲዮ ትግራይ ለሲቲ አይዲ ደምት ሰባር ለትግራይ ዲትበዩ አባተ ተፈልተ ወርዳፋ ዝነብሩ ሰባትን ተፈታቱ መቀደም ሽረንዳ ፍላፍን ዘረከቡ ተመዛበ ተፈሐውሱ ለባሪ ሐደ ለግብት ሻፈ ይደፈሪ ለፈልተ ወፈቀለ ሀገር ንግሪ ተምቶ ሀገር ገለጾ ዲድማ ሀደ ፒን ብር ዘዋጉ ሐምሳን ሻአቱን ሸፍ ቲክቶክ ፍርማይ አተርን ዘይትን ለህዝብ ከተፈተለ ለም ዘሐበሩ ከተማታት ሽረንዳ ስላሰን ምቀደም ዘረከቡ ለአዲስ ዲሽ ከመዛበልት ሐዊሱም ለአዲስ ከተከረት ቢሽሞት ቢን ትግሪ በቦርሶ ንብረቶች ሽዲሽ ያረፍ ከዋሃቢ ይባል አይተግፋቸው ሀቢሮም ህዝቢ አገተገን ስለዘርከብ በትወስ ወርም ስለዘዶ ንጹሕን ሓይሊ እናዘብ ሰናይና በሓገዝ ነባት ዘለና ድምባል ሀቢሮም
ንቀጠል እንደገና ህኩመት ሸመንት ብልና ድማ ንሓደ ወርሕ ዓሻ ሸመንት ሰብ ምክንያቱ ሓደ ከምግበት ኣንረት
ሰላም ሰላም
ነመስግነ ካሙል ጌታ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መድላውና ሐልፊና መንግስቲ ኣብ ስደትን ምትካል ዝዓለመ ሃገራዊ ሓይሊ ዕማም ኤርትራውያን ዝሓለፈ ቀዳም ጋዜጣዊ መግለጺ ሂቡ ነይሩ። እቲ ብሸውዓተ ኤርትራውያን ዝቆመ ሓይሊ ዕማም ቀንዲ ተልእኽኡ ኣብ ፅንሰ ሓሳብ ኣቐሚጥዎ ዘሎ መስርሕ መምስራት መንግስቲ ብወፃኢ በዕለ ተበግሶ ብምውሳድ ኣብ መፈፀምቱኡ ንምብፃሕ ይብሉ ኣባላታ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንኣቶ ሳልሕ ዮኑስ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ ንኣቶ ሳሚኤል ኣመሃ ድማ ካብ ካናዳ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ኣጋይሹ ርእሶም ባዕሎም ብምልላይ ይጅምሩ።
የቀኔላ ተወልደ ስመይ ሳሙኤል መሃያ ዝበሃል ክሳብ 2015 ኣብ ኮሌጅ ኦፍ ኣርትስ ኤንድ ሶሻል ሳይንስስ ተባዕደራይ ዝርከብ ተሓጋጋዚ ምምህር ናይ ታሪክ ነይረ። ኣብ ማይነፍሲ ታሪክ ወዲአ ኣብ ኬንስ ዩኒቨርሲቲ ከዓኒ ማስተርስ ገይረ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ከዓ ናይ ፒኤችዲ ስራሕ ይገብር ኣለኹ ማለት እዩ።
ስመይ ሳልሒ ምስሊ ሞያይ ምስረታን ማሕደራን ቴክኒካዊ ኣብያተ ትምህርቲ ኮንሳልታንት ኮይኑ ዓዋተ ገዳ 20 ዓመት ዝኾውን ኣስተናዳይ ናይቲ ገዳ ብዝስ ዝበሃል ናቱ ኣስተናዳይ እዩ ነይረ።
ሕራይ ዝሓለፈ ቀዳም ሓደ ጋዜጣዊ መግለፂ ፀዊዕኹም ነርኩም ኣነ እውን ተሳቲፈ ነይረ። ብሸውዓተ ሰባት ዝቆምኩም ሃገራዊ ሓይሊ ዕማም ምምስራት መንግስቲ ኣብ ወፃኢ ዝብል እሞ ብኸመይ ዝቆመ እዩ? ስለምንታይ ከ ሃገራዊ ኢልኩሞ ሳልሕ ኣብኸላ
እቲ መበገሲኡ እቲ ቅድሚ ክልተ ወርሒ ዝተፃሕፈ ዓንቀፅ ኣብ ሓዋትን ኣብ ኤርትራን ዳይጀስትን ኮይኑ ከምዚ ሓሳብ ምስ ቀረበቲ ሕራዩ ሓሳብ ኣቅሪብካ እቲ ሓሳብ ስፋ ተተግብሮ ምስ ብፆትካ ድፍኣሉ ተባሂለ ብፆተይን መሳርሕተይን ብናትና ተበግሶ ማለት እዩ ጀሚር ናይ ሃገራዊ መበሊኡ ድማ ጉዳይ ናይ ሃገር ስለዝኾነ እዩ።
ሳሙኤል ኣመሃ ናብ ወፃ ካብ ትመፅእ ነዊሐይ ፀናሕካን ኣብ ደገ መንግስቲ ምቃም ዝብል ንዓኻ ከመይ ትረዲእካ?
መጀት ክልተ ነገራት ከልዕል ይፈቱ ብምዝነት ብዚ ዝተኣሳሰር በቲ ሓደ እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ መንግስቲ ለጅትነሲ ክህቦ ዝፀንሐ ነገራት ሕጋዊ ከሎ ፖለቲካዊ ከሎ ዋላ ሕብረተሰባዊ ምክንያታት ስለዝተባሕቡበ ብዝተፈለ መንፅርካ እቲ ሃገር ሲ ኣብ ሓደጋ ኣሉ ነቲ ሃገር ዝቆመሉ ነቲ ህዝቢ ዝቆመሉ ተወደበ ሓይሊ ድማ የድልዩ ካብ ዝብል ግንዛቤ ኢና እዚ ሓሳብ እዚ ኣገዳሲ ኮይኑ ዝረከብናዮ ማለት እዩ።
ስለዚ ሓደ ሓይሊ ኣብ ደገ ተዳልዩ ክፀንሕ ዝኾነ ነገር እንተጋጠመ ዝብል ድዩ ወይስ ኣብ ወፃኢ መንግስቲ ተኺልናስ ናብ ኤርትራ ክነጉዕዞ ዝብል ኣምር ዘለኩም?
ብቕሊ ዝበለ ከም ኣምነት ገይራ ተረዳእካ ኣብ ደገ ልዕሊ 1,000,000 ዝኾኑ ኤርትራን ስደተኛታት ኣለውን ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ንከታተሉ ዘለና ንኣብነት ከም ኣብ ኢትዮጵያ ሱዳን ናብክለ ዘለዉ ስደተኛታት ኣለው ንዖም ዝጋለፈለሎም ንዖም ዝቆመሎም ንዖም ዝደራደረሎም ሓይሊ የብሎምን ብሸካቲ ፅባሕ ንጎ ኣብ ሃገር ከጋጠም ዝኽእል ፖለቲካዊ ሃጓፍ እሞ ንዑ ተዳሊ ፀንሕ ሓይሊ ንምስራት ጥራሕ ዘይኮነሲ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ደፉታት እውን ንዑ ዝገጥም ዝረቐቐ ፖለቲካዊ ዳገታት ዘሎ መርበባት ዘሎ ነቲ ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጡ ዘሎ ፋሕፋሕ ዝበለ ሃገራዊ ፀጋታት ንዕኡ ሞቢላይዝ ክገብር ዝኽእል ክወዳድር ዝኽእል ነዚ ናይ ህዝብና ናይ ዲሞክራሲ ናይ ናፅነት ናይ ብልፅግና ድሌታት ድማ ኣብ ምስጓም ነቲ ናብኡ ዝወስድ ክልታት ድማ ኣብ ምጥርናፍ ኣብ ምምራሕ መሪሕ ተራ ክፃወ ዘሎ መንግስቲ ክህልሎ ካብ ዝብል ሓሳብ እዩ ማለት እዩ። ንመፃኢ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ግድኹታት ንዑ ብብቕዓት ዝምልስ ፖለቲካዊ ሓይሊ እውን የድልየና እዩ። እዚ ንእምሞ ዘለና ከዓ ንከምኡ ከገልግል ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ስለ ዘለና እዩ።
ሳልሕ ኣብዚ ደንበ ናይ ተቃውሞ ዶ ክብሎ ብፍላይ በቲ ናይ ገዳር ኒውስ ብዙሕ ዝፀናሕካ ኢኻ እሞ ብዙሓት ውዳበታት ብዙሓት ፈተነታት ክትሪኢ ዝፀናሕካ ነዊሕ ዓመታት። ስለዚ እዚ ኩሉ ውዳበታት ክሳብ ሕጂ ክውደብ ክፈሽል ፀኒሑ ሕጂ ናብ መንግስቲ ኣብ ስደት ወይ ኣብ ወፃኢ ምቋም ዝብል ጥሪኢልካ ሕሳብ ሓደ ዘይጭበጥ ሕልሚ ዶ ክመስል ኣይክእልን?
ተወልደ ቁኑዕ ኣለካ ግን ኣምሪ ሒዝናዮ ዘለና እቲ ሓደ ካብቲ ንሰርሓሉ ዘለና ኣብዚ ደገፊ ሓንሳብ 30 ሓንሳብ 40 ውድባት ኣምራር ግን ዝበሃላ ሕጂ ሓደ 2-3 ክትግበር ዝግብኦ ኣለካ ቅድሚ መንግስቲ ደገ ዝባልካ ናብ 2 ብሎክ ተፀጋዕ ከመይ ኢለ እሞ ናብዚ 2 ብሎክ ክፅጋዕ ንበለየ ብለይ ዝብል ተኮይኑ ንቋሒታት እንዳሰሜና በዝን 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 ኣርእስቲ በትከልካ ከምዝን 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 ንተዳ ኮይኑ ኣብዚ ሓንቲ ብሎኮ ተፀጋዓ እቶም ንስንቲ ግበር ኣይ ኣነስ ከምዚ የዳኣምን ትብል እንተዳ ኮይንካ ኣብዚ ሓንቲ ተፀጋዐና 2 ብሎኮ ክንፈፅም ምክንያቱ ካብቲ ገምጋርናትና ናይ ዝሓለፈ 20 ዓመት ተወልዶ ከም ዝበልካዮ ካብቲ ዜጋታትና ክንመሃር ኣለና ብምሊስና ትቕድሚ ሕጂ ተገብሮ ክንደግሞ እንተደኣ ኮይና ከምስጉማይ ንኽእል ኢና ዝብል ገምጋም ኣለና። ቲ ቀዳማይ ንተርሓሉ ዘለና እዚ ጀብሃዊ ሓይልን ንብሎ ዘለና ወይ ከዓ መሰረቱ ጀብሃ ዝኾነ ወይ መሰረቱ ተጋድሎ ሓድነት ዝኾነ ተደሚሩ ተደማሚሩ ኣባይቶ ዝብል ዝበጥሐ እሱ ውድባዊ ጉብራኢ ክገብር በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ እቲ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ነበር ወይ መትከላት ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝኣምን ንግዜኡ ተቃማይ ስለዝኾንኩስ ዘይኣምንሉ ስከዝሕራይ ክብል ይብል ነበረ ኣይ ኣብታ መሰልካ ፅናዕ እሞ ባ ድማ ናትካ ውድባዊ ጉባኤ ዝበል ሕጂ እቲ 4 ነበረ ናብ 2 እንተደኣ ኣቀራሪብናዮ ንሱ ድማ ኣነ ፖለቲካዊ ውድብ ኣይኮንኩን ሙቭመንት እየ በገሳዊ ሓይሊ እየ ዝብል ድማ ከነማእክሎ ዘይኮነስ ከነቀራርቦ እሞ 3 ሓይሊ ክንፈጥር ሓደ ብሎኮ ናይ ጀብሃ ነበር፣ ሓደ ናይ ህዝባዊ ግንባር ነበር፣ ሓደ ድማ ናይዞም በርገሳውያን እዚኦም 3 ምስቶም ዓበይቲ ዓዲ ጀሚርና ንኩሉ ኤርትራዊ ክብርታትስ ኣብዚ ክንፀባረቅ ክእል ንብል ኣለና። እዚ ክንብል ከለና ዝተመሳቀለ ራእይታት ኣሎ ብመራሕቲ ፖለቲካ ክብርዝዎ ይፍትኑ እዮም ነቲ መሰረት ግን ነቲ ጉጅላ ሕብረተሰብ ንውክሎ ኢና ድብሉ ንዑ ዝውክል ውድባት ክፍጠር ኣለዉ። እቲ ጉባኤ ምስተገብረ ምስተፃረየ ሽዑሩ ናብ መንግስቲ ንኸይድ መንግስቲ ንኸበሉ ዘለና ድማ ከምቲ ሓንቲ ወይ ሳሙኤል ዝበሎ ተዓዲ ኣብ ሓደጋ ሎ ጥራይ ዘይኮነ መዓት ልዕላት ንክረም ዘሎ ብስምና ተዋሓደቲ ፅባሕ ንኮ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን እንዳበሉ ፌደሬሽን እንተእትዮምናሲ ከንዛ ዘይሰማዕና እንዳኣወዲኦም ናብኡ ገፅና ንኸይድ ኣለና ብሉ ዘለዉ ፕረዚደንት ኢሳያስን ፕረዚደንት ኣብይ ኣሕመድን ሕዚ እምባ ሕራይስኹምቲ ንዓማይትን ፍላን ይኹም መንግስቲ ግንድላይኩም ትፈራርሙ ኣለኹም ግን ንታሪክ ዓለም ክፈልጠልና ልውዕል ይፈራረም ዘሎ ንዓማይ ውክልን ይኮንግን ዝዋሓደ መንግስቲ ክንምስርት ኣለና ዝብል እምነት ኣለና።
እዋ ሕጂ እቲ ተሓሳስባታት ናይ ቀደም ዝነበረ ሎሚ ከምቲ ናይ ቀደም ኣሎ ድዩ? ኩሎም ኣባላት ጀብሃ ኣተሓሳስቦኦም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሃገርን ኣብ ሃገራውነትን ኣብ ናፅነትን ለዋላውነትን ኤርትራ ከምቲ ንበረኻ ዝወፅሉ ግዜ ድዮም ዘለዉ? ናይ ህዝባዊ ግንባር እውን ምናልባት ካብቲ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ዝወፁ ኸ ኣተሓሳስቦም ኣብ ሰዓት እዚ እንታይ እዩ ዘሎ? ስለዚ እቲ ቀንዲ መጥመሪ ክኸውን ዝኽእል ነገር እንታይ እዩ? ነ ዘሎ መንግስቲ ጥራይ ምናልባት ታ ኢትዮጵያ ናብ ካልእ ዕላማ ርክባት ምግባርን ክትወቕሶ ፀኒሕካ ግን እቶም ካልኦት ከቶም ኣብ ደገ ዘለዎ ወይ ቶም ብሕጂ መንግስቲ ክኾኑ ተሓስቦም ዘለኹም እንታይ እዩ? ትቐንዲ ምዕቀን ይኹም ሲ እንታይ እዩ ንኩሎም ክጥርንፎም ዝኽእል እትብልዎ? ምክንያቱ ኩሉ ኣብቲ ዝጀመሮ ቃልሲ ኮነ ዘለዎ
ፅቡቅ ተሕቶ እዚኣ ሕዚ ኩሉ ተተቃማይቲ ፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ስምዒት ዘሎ ኣይድግፎን ኣብቲ ናይ ጀብሃውን ሻዕብያውን ኣተሓሳስባ ክንብል ከለና ንዓናሱ ሜንስትሪም ኣተሓሳስባ ኤርትራን ኤርትራውነትን እንታይ ምዃኑ ዝመሃረ ጎበጣን ምሕቀትን ከመይ ጌርካ ከትምክቶ ትኽእል ዝፈልጥ ኤርትራዊ ክልተ ሓሳብ ብዛዕባ ቁጠባን ሕብረተሰብውን ፖለቲካውን ዝቀለሰ ክብረትን ግርማን ህዝቢ ክመልስ ዝኽእል እቲ ተቃዋማይ ክንብል ከለና ኩሉ ተቃዋማይ ማለት ና ድማ ይኮኑ እቲ ርኢቱ እ ካብቲ ሜንስትሪም ንሕና ንሓስቦ ንኣብነት ትግራይ ትግርኛ ኢና ዝብል እቲ ኤርትራ ክትህሉይ ነገረትን ዜጋ እዩ ዝብል እቲ ዘን ውድባት ናይ ሸፋት እዩ ዝብል እሱ ኣብዚ ናይ ሜንስትሪም ብሎኮ ክኣቱ ኣይክእልን እዩ። ክለተ ተቃዋማ ሓይሊ ኣብዚ ግዜ ክመርሖ ኣይክእልን። ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ንምንዮ ዘለና ዘ ተቃዋማይ ኣብ ደገ ዘሎ እንተተወዲቡ እቲ ኣብ ሃገር ዘሎ ለውጢ ኩሉ ግዜ ካብ ሃገር እዩ ክመፅ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ክንቀሳቀስ ዘይተኣለ ሕራይ እምበኣር ሕጅስ ንዓይ ዝመስሉ ምሳይ ዝሰማምዑ ሰባት መፂኦም ተዓዲ ኣይክጠፍእን ያይዱ ቁሩብ ሰብዐ ኮን ዝብል እምነት ኣለና።
ኣብ ሳሙኤል እንተኸይደ ሳሙኤል ምናልባት ከም ዝረኣኹ ካብቲ ቪድዮ ናብ ክሊ ዕድመ መንእሰይ ካ ዘለካ መስለኒ ሞ ካብ ዓዲ እውን ካብ ትወፅእ ነዊሕ ኣይገበርካን። ኣብዚ ተልእኮ ናትኩም ናይ ሓይሊ ዕማም ሓደ ካብቲ ተልእኮኩም ንምዕቃብ ሃገራዊ ናፅነትን ሉዓላውነት ሃገረ ኤርትራ ንሰርሕ ዝብል ኣንቢበ ኣለኹሞ እዚ ሕጂ ዘሎ መንእሰይ እንታይ ዓይነት ግንዛበ እዩ ዘለዎ ኣብዚ ጉዳይ ከተኣምን እንታይ ከ ክንገብር ንኽእል ኢልኩም ተሓስቡ?
ናይ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ መንእሰይ ከምዚዩ ፖለቲካዊ ርድኢቱ ከምዚዩ ዝሓስብ ኢልካ ብሓደ ቀሚልካ ክትዛረብ ክቀሊል ከምዘይኮነ ትግንዘቦ ኢኻ። ግን ብናተይ ገምጋም እቲ ኣውራ ማለት እዩ ብዙሕ ጨናፍራት ኣሎ፣ ግን እቲ ኣውራ ተሓሳስባ ናይ መንእሰያት ብልዕላውነት ኤርትራ ዘይደራደር ኤርትራ ብቆማዊ ኣገባብ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ኮታ በቲ መብሳዕታት ናይ ሰውራ ኤርትራን ናይ 97 ቋምን ናይ ሃገራዊ ቻርተር ዋላ ናይ ህግደፍ ናይ ገዛ ርስዋዊ ተዓቂሩ ዘሎ መብፃዕታትን ትግዛ ኣለዋ ኢሉ ዝኣምን ኮይኑ እዩ ስማዕኒ ብናተዮም ገምጋም ማለት እዩ። ብፍላይ ከዓኒ በቲ ናይ 97 ቋምን ንሱ ዘውሕሶ መሰላትን ዲሞክራሲያዊ ስርርዓትን ዝኣምን ብበዝሒ ኮይኑ እዩ ዝረኣየኒ። ብፍላይ ከዓ ዝድሕሪ ናፅነት ዝዓበየ ዝጎበዘ ሞ ግን ከዓ በቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ተስፋ ዝበረቀ እቲ መብፃዓታት ናይ ቋም 97 እቲ መብፃዓታት ዓብይ ሎክቲ ዝኾነ መብፃዓታት ናይ ሃገራዊ ቻርተር ናይ ህዝባዊ ግንባር ቅድሚኡ ናይቲ ናይ ሰውራ ኤርትራ ውድባት ዘተቐመጠኦ ፖለቲካዊ ፕሮግራማት ንዕ ተኣማኒ ኮይኑ እዩ ስማዕኒ። ምናልባት ብከምዚ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ኣርቲክሌትድ ዘይኮነ ዘይተኣርነበ ክኸውን ክእል እቲ ሓሳባት፣ ግን እቲ ፖለቲካዊ ስምዒታት ዘሎ እቲ ኣጋውላታት ዘሎ እቲ ፖለቲካል ዲስኮርስ ናይ መንእሰያት ኣነ ክርዮም ከለኹ ኣብዚ ዘይዋላ እውን ስምምዕ ዘለዉ ኮይኑ እዩ ስማዕኒ። ፍሬንች ኤለመንት ኣለዉ፣ ግን እሶም ነቲ ቀንዲ ኣተሓሳስባታት ናይ መንእሰያ ዝውክሉ ኮይኖም ኣይስማዕነን እዮም ዛንተ ይቅምቃም።
እዚ መደብ ክቕፅል እዩ። ክቡራት ሰማዕቲ፣ ብዛዕባ እዚ ንምስራት መንግስቲ ኣብ ወፃኢ ዝብል ሓሳብ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ርእቶ ንምስማዕ ናብ ውሽጥን ናብ ደገን ዝገበርናዮ ተደጋጋሚ ፈተነ፣ እዚ እውን ካብቶም ዝሓለፉ ዝፈሸሉ ውዳደታት ዝፍለ ኣይኮነን ብዝብል ነቲ ሕቶ ውዱቕ ብምግባር ርእቶ ካብ ምሃብ ተቆጢቦም ኣለዉ። እንተኾነ ካልኣይ ክፋል ናይዚ መደብ ፅባሕ ሓብ ዝቕፅለሉ እዋን ብዚ ርእቶ ተቃወምቲ ዘይሰማምዕ ርእቶ ከመስተናግድ ምዃንና ብኣግኡ ንሕብር።
نمسگنک کاتولده کمت تولده زبالو از مدبای تودن کسب شعون عتو سالح یونسون عتو سامیل مهان از زینا نمسگن بزن بار نایلو میز فلس حفشه و مدلات نفتی منالنا زبح رو بعصاب نروح بکم من نیافور کمس کلا مسارح تیلو عملیتی دهان حجارون